Bifidi, dokolelo mwopo malatina boyi oyoka yoy dina ya akomba. Nchali la bosimo bono rati latina nko sumole. Bato baha tubo kamposa latine na besimo. Besimo bena bifidi la baishola. Kanga bena bavango la nyango. Esike mwoi besimo bia otala mala bato banatwa bekita. Esike mwoi bosimo bondo rati. Yombo iotwilo enabona. Yombo botono yakila kangi kwa modika. Betema bena bato bianyangela besimo bena okotwa. Ahande besimo biike be yali nkena lokeseri. Yomba bosimo bona nkangi yomba bona ewedi. Besimo bena okotwa ne biokia bato boditokola lokeseri. Bonino ne bosimo bo yali latine nino. Bosimo bona olati. Bolofaka konongo kosumula bosimo. Ena benyanga beniso bena kongo bato biike ba yali banase katolo ko baki kekiko. Ahande na benyanga betu bewodi la lokeseri lankangi babalindo. Bili didi bonatu otwe na lo ukola ne angosu ngi okala okeseri kongo loleki. Ahande bosimo bono alati bohane. Dala ngoka nkosumo le bosimo bono nyanga amoyi bono bana lo keseri. Boba na lo keseri, boba ne vavo ko boba ne wedi. Bolo vaka kono ngo kosumo la mboka inatu otwe no nyanga one. Bo nyanga one nko bona ya akomba. Ko ala ngoka botolo otu atu eno nyanga onande. Ntine yali nkemoko keye neba kula no to ditwa no nyanga bona yakomba. Yakomba ande soto ko bonyango onande bo yali ko soto. Aba kula na yimerio ka bo webo to no nyango onande. Yo ri na yo kya bete meniso la kaseri la tino ka isa tutu yali la bo wene te meniso. Ntine neba kula ni so ntwa ka no nyango onande nkene. To ba kulisa bete meniso ena ba yowe. To kula na likulisa mbindo na ba onge ahande to ba kulisa betema. Ahande bosimo bana alati bahane. Ya akomba moto kwelia isongele na bowe ne teme eniso. Ya akomba tosimo loka nke banjutele na akilatumbe bowe bova songwa. Ahande ya akomba molekia bana nande Yesu Masia oyumola bowe. Ende awakene kurusu kwa tutela ki bakila nande latine na bowe boniso. Ko bokanda bo tosimo loka bakila bana Yesu Masia bana nande boto kula ina boyo we aniso bahatu. Yesu atatikala ene wedi. Aetwa kinde mbetwa ene wedi. Isanga yike kombika kwa yali la mpamba mene oyo tiike. Yombo ungumbela boyo weane ende angu kula bote mwane. Endike ikongo yali mboka eno nyanga wabona yakomba.